Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'lik, salomatlik bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz azizlar. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Biz yashab turgan zamon buyuk o'zgarishlar davridir deb aytsak bo'ladi. Sababi har kuni har xil yangi narsalarni yaratilayotganidan xabardorsiz. Masalan, yangi mashinalar, ularning yangi dizayn va mukammallashtirilgan markalarni ko'rib hayron qolasiz. Kompyuterlar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Shu bilan birga bir narsa umuman o'zgarmay qolyapti. Ya'ni yaxshilik va yomonlik. Dunyoda bir-biriga yaxshilik qiluvchi odamlar juda ko'p. Shu bilan birga qanchadan qancha yomonlik qiluvchilar ham topiladi. O'zgarishlar, rivojlanishlar davom etib turganini ko'rib, bir kuni odamlar ham o'zgarib qolar degan umid bilan yashashda davom etaveramiz. Shayton shunda yomonliklarni o'ylab topyaptiki, kimdir o'z oilasini tashlab, boshqa bilan turmush qurib ketayotgan bo'lsa, yana kimdir narkotik moddalardan azoblanib, qanday qilib bu yo'ldan chiqish yo'lini izlayapti. Kimgadir davlatning qonun qoidalari yoqmasa, yana kimdir bir xil jinsdagi insonlarning birga er-xotinda yashashini qo'llab-quvvatlaydi. Aziz birodarlar, axir bunday ishlarni kim insonlarning orasiga har xil yo'llar bilan kirib kelishiga yo'l qo'yapti? Albatta shayton. Inson doimo ko'plab xatolarga yo'l qo'yadi. Lekin biz ishtirishimizning boshida aytib o'tganimizdek, yaxshilik va yomonlikni tanlash imkoni doimo har bir insonda bo'ladi. Ming afsuski, ko'plab odamlar Xudoning yo'lidan borishdan ko'ra shaytonga bo'ysunishni va uning aytganlarini qilishni afzal ko'radi. Yaqinda bir kishi bilan suhbatlashib qoldim. Uning sog'ligi biroz yomonlashgani tufayli u vrachga murojaat qilgan ekan. Vrach barcha tekshiruvlardan so'ng unga dori-darmonlar yozib beribdi. Eng muhimi esa u kishiga parhez qilishni qattiq tayinlagan ekan. Qovurilgan, sho'r hamda achchiq ovqatlardan o'zini tiyishni qattiq tayinlabdi. Do'stimiz vrach buyurganidek davolanib, parhez ovqatlarini yeb yuribdi. Gap shundaki, uning aytishicha nima uchun doimo shirin va mazali ovqatlar inson uchun zarar keltiradi? Parhez ovqatlar esa foydali, lekin mazali emas, deb aytib qoldi. Shunda mening yodimga shunday narsa keldi. Shayton doimo insonlarga chiroyli, kayf safo hayotni ravo ko'radi. Oqibati esa Xudodan ajralish. Xudo esa odamlarga o'zining amrlari bo'yicha yashashni aytadi. Albatta, insonlarning hammasi ham ushbu amrlar bo'yicha yashashga o'rganmagan. Lekin kim shunday amrlar bo'yicha yashasa, u najotga ega bo'ladi va Xudo bilan jannatda birga bo'ladi. Shayton ko'rsatgan yo'l bu kimdir uchun balki yoqar, lekin u yolg'onchi. Bunday hayot vaqtinchalikdir. Lekin Xudoning yo'lidan borgan inson aslo xalok bo'lmaydi. U abadiy hayotga ega bo'ladi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam, www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.